እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ክሳብ ዕለት 1 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ሎሚ ዕለት 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፔዛሮ ናብ ዝተኸፍተ ናይ ኢጣልያ ብሔራዊ ካቶሊካዊ ማሕበር ምንቅስቓስ ዝተሓድሶ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ናይቲ ዓውደ ጉባኤ መራሒ ቃል ካብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 30 ክሳብ 37 ኢየሱስ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሰዶ እምበኣር ኪድ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር ዝብል ምዃኑ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ነዚ መርሒ ቃል ጠቒሶም ድንጋፀን ለውሓትን ንሕዋትን ኣሓትን ብጭቡጥ ተግባር ንነብር ንኹን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ገዛእ ርእስና ምስ ኢየሱስ ነነጻጽር ናይ ተግባራትናን ርክባትናን ምንባርናን ግብርናን ሚዛን ኢየሱስ ንግበር ቢሎም ኩሉ ኣብ ጎደና ሕያዋይ ሳምራዊ ክመላለስ ጽውዕ እዩ። እዚ ሕያዋይ ጓሳ እዚ ልክዕ ከምቲ ዘፍቀረና ከነፍቅርን ንኻልእ እንነብሮ ፍቕሪ መምዘኒ እቲ ንሱ ንኣና ዝገለጾን ዘለዎን ፍቕሪ ምዃኑ ዘነጽር ናይ ኢየሱስ ተክለ ሰብነት መግለጺ እዩ። እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ኣብ ሓቅነት ብእውነተይና ምሕረት ዝተንቀሳቐሰን ናይቲ ወዲቑ ዝነበረ ሰብ ኣቑሳል ሰፊፉን ዘይትን ወይንን ከዓ ኣፍሲሱን ብምክንኻን ቀረቦን ደገፎን እዚ ዝገበረ ኢየሱስ ትማልን ሎምን ንስኻትኩም እውን ብግልን ብማሕበርን ኪዱ ከምኡ ግበሩ ይብለና ኣሎ። እዚ ምስክርነት እዚ ካብ ነፍሲ ወከፍና ይጽበይ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ናብቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ማሕበር ተሓድሶ ጉባኤ ናይ ዓለማውያን ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ሓሊ ጳጳሶ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኬቪን ጆሴፍ ፋረል ንስኡናትን ድኻታትን ቀረባ ብምዃን ዝንበር ኢየሱስ ንኣና ዘለዉ ፍቕሪ ምስክርነት ናይ ኩሉ ክርስትያን ጸዋዕታ እዩ። ንኢየሱስ ዘሎና ፍቕሪ መምዘኒ ንብጻይና ዘሎና ፍቕሪ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉን ናይ ፔሩጃን ከተማ ፒቨን ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽራቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጓልቴሮ ባሴቲ እውን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢየሱስ ጐይታ ምዃኑ ንዘይፈልጡ ዘፍልጦም ኢየሱሳዊ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ ዝብል ቁም ሓሳብ ዝተነብሮን ኣብ ኢጣልያ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮን ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዘነቃቕሕ ጳጳሳ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካላ እውን ወንጌላዊ ልኡክነት ወይ ተወንጌልካ ምውንጋል ማለት ናይ እግዚኣብሄር ናይ ምሕረት ፍቕሪ ምብሳር ማለት ምዃኑ ዘብርህ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ኣኩሊኖ ገሊፀን።